ุทธศาสนาเกิดขึ้นจากใจคือความสงบแห่งเดียวเกิดในที่เดียวคือที่ใจเพราะฉะนั้นในการที่เราจะศึกษาหรือค้นคว้าจะพิจารณาหรือฟังธรรมคำสอนที่ท่านแสดงก็ดีอย่าไปค้นคว้าศึกษาที่อื่นให้ศึกษาที่ใจธรรมะที่ปรากฏในที่เกิดขึ้นเรียกว่าพุทธศาสนานั้นคือเกิดที่ใจเมื่อขยายความออกไปก็หมายความว่าธรรมนั้นมีสองอย่างคือรูปกับนามถ้าหากมีแต่รูปอย่างเดียวก็ไม่กว้างขวางอย่างที่ท่านแสดงถึงเรื่องผู้ที่ไปเกิดในรูปประพรมไม่ทราบจะทำยังไงรู้จักเฉพาะตนเองเห็นเฉพาะตนเองหรือไม่ฉะนั้นก็อย่างเราพากันภาวนาพิจารณาเฉพาะใจของตนคนอื่นไม่เห็นด้วยนี่เป็นตัวอย่างหรือไม่มีใครทราบด้วยอันนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วต้องอาศัยรูปคืออาศัยเสียงพูดออกมาจากรูปคือได้แก่ปากคนอื่นยังค่อยทราบด้วยว่าธรรมนั้นอยู่ตรงไหนอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นจึงเรียกว่าต้องอาศัยรูปกับนามธรรมยังค่อยขยายกว้างขวางแต่แท้ที่จริงรูปไอ้นามธรรมเกิดที่นามคือใจเมื่อการศึกษาก็ศึกษาถึงใจคืออรูปเสียก่อนเมื่อเข้าใจอรูปคือใจแล้วจึงค่อยขยายมาหาไอ้รูปธรรมนั่นมันมีหลายอย่างที่แสดงย่นย่อมาคือรูปธรรมนามธรรมขยายไปอีกในแก่รูปกับนามเนี่ยมันมีปฏิกิริยาแสดงออกภายนอกให้เป็นของให้ความชั่วเกิดความชั่วขึ้นแสดงในทางที่ไม่ดีเรียกว่าอกุศลก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันถ้าแสดงว่าทางดีเรียกว่ากุศลก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันถ้าแสดงมาทางที่ไม่ดีไม่ชั่วคือของกลางเรียกว่าพยากตธรรมที่ท่านสวดว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาเป็นธรรมทั้งหมดนี่ขยายมาจากสองนี่ขยายไปเป็นสี่คือได้แก่ธาตุสี่หรืออริยสัจสี่ก็ขยายไปจากนี้แหละเป็นห้าก็ได้เป็นรูปกับนามของเก่าแต่ว่าแยกออกไปรูปเป็นหนึ่งนามเป็นสี่คือรูปหนึ่งได้แก่รูปได้แก่กายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสี่เรียกว่านามธรรมก็ขยายไปอย่างเดียวกันเนี่ยขยายออกไปเป็นหกก็คืออายตนะหกขยายไปเป็น12ก็ได้อายตนะภายใน6ภายนอก6เป็น12กว้างออกไปจากอันเดียวอย่างอันหนึ่งดังอธิบายฟังแล้วถ้าศึกษาพุทธศาสนาถูกหลักเข้าหาจุดเดียวจบเสร็จถ้าหากว่าศึกษาไม่เป็นไม่เข้าใจค้นคว้าขยายออกไปภายนอกไม่เข้ามาหาใจเลยจับอะไรไม่ได้ได้แต่คำพูดได้แต่ชื่อสมมุติบัญญัติตัวธรรมจริงเลยไม่ได้อย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องหลักพุทธศาสนามี3ประการคือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นหลักใหญ่ใครจะเป็นพุทธมามกะคือนักถือพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องมั่นอยู่ในหลักสามประการนี้ให้รู้จักหลักสามประการนี้เหมือนกัน ผู้จะบวชเป็นภิกษุสามเณรก็ต้องถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนจึงค่อยถึงพระรัตนะไอ้จึงค่อยบวชได้โดยเฉพาะสามเณรน่ะบวชด้วยพระไตรสนาคมคือขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะส่วนศีล10นั่นเป็นข้อปฏิบัติพระสงฆ์ก็ภิกษุก็บวชคือขึ้นต้นเป็นสามเณรถึงพระไตรสนาคมซะก่อนแล้วจึงค่อยสวดญัตติคือว่าสงฆ์ลงมติเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์รับรองเข้าโมทัยเรียกว่าญัตติจตุตถกรรมคือลงมติกันนั่นเองลงมติว่ารับรองได้ส่วนศีล227เป็นวิธีดำเนินชีวิตของพระจะต้องดำเนินตามแนวนั้นมีขยายออกไปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องมั่นอยู่ในตรงนี้นี่เป็นหลักของพุทธศาสนาคราวนี้จะย้อนมาอธิบายถึงเรื่องหลักพระไตรสรณคมพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งสามนี่แหละให้เข้าใจถี่ถ้วนแค่ก่อนแต่ให้ฟังให้ดีฟังยากจังหน่อยมันเป็นของซับสนกันพูดของอันเดียวขยายออกไปแล้วย้อนเข้ามารวมเข้ามาอีกแล้วก็ขยายออกไปอีกเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ย้อนเข้ามาสรุปมาเพื่อให้ลงในจุดเดียวไอ้ที่อธิบายอย่างนี้เข้าใจยากถ้าหากว่าคนไม่เคยฟังและไม่เคยพิจารณาถือตามตำราหรือถือบัญญัติถ้าปฏิบัติแล้วเข้าใจง่ายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีบาลีอย่างนี้พุทโธธรรมโมสังโฆจาติงานาโหนตามปิวัตถุโตอัญญมัญญาวิโยคาวะเอกีคูตามปนัทโตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาหนตามปีวัตถุโตว่าโดยวัตถุเป็นสามคือพุทธอันหนึ่งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสามอัญญมัญญาวิโยคาวะคือทั้งสามประการนี่แหละทั้งสามอย่างนี่แหละทั้งสามรัตนตรัยเนี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกันเอกีภูตามปนัตถโตหากว่าพูดโดยเนื้อความแล้วอันเดียวกันสามอย่างอาศัยซึ่งกันและกันถ้าพูดโดยเนื้อความแล้วอันเดียวกันนี่ข้อใหญ่ใหญ่กว่ามีอันนี้ทีแรกพูดถึงเรื่องคนละอันกันเสียก่อนท่านพุทธเจ้าก็คือพระสิทธัตถะราชกุมารบำเพ็ญเพียรบารมีหรือบำเพ็ญทุกขะกิริยาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องบัญญัติตำรากระดังอธิบายแล้วจะเป็นพระเจ้ากับพระพระไทยบริสุทธิ์หมดจดคือเห็นแจ้งรู้จริงในสัจธรรมและกำจัดกิเลสอาสวะธรรมให้หมดสิ้นไปจึงได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าพระอรหันต์กันพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ผิดอะไรกันหรอกคือละกิเลสเหมือนกันแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ด้วยตนเองไม่มีครูอาจารย์พระอรหันต์ละกิเลสชำระกิเลสหมดจดสิ้นซึ่งเพราะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังค่อยรู้ตามแต่ในผลที่สุดหมดจดกิเลสเท่ากันเหตุนั้นท่านยังเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะคือว่าตรัสรู้เองรู้เองนิสสาวกาพุทธะพุทธะเหมือนกันแต่ว่าฟังยังเคยรู้เกี่ยวกับสาวกาพุทธะอันนี้ว่าถึงพระพุทธเจ้าอันนี้มาว่าถึงเรื่องพระธรรมขันธ์พระธรรมนั้นมีหลายอย่างดังอธิบายมาแล้วสรุปรวมความเลยนะคือรูปธรรมนามธรรมขยายมันก็คือดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นธรรมขยายไปอย่างอธิบายมาที่กี้เนี่ยนี่เป็นธรรมถ้าธรรมนั้นเป็นรูปก็มีไม่เป็นรูปก็มี มันมีพูดถึงเรื่องธรรมพระสงฆ์คือบุคคลธรรมดาธรรมดาแล้วเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัติฝึกหัดอบรมจนกระทั่งเกิดความรู้ความฉลาดสามารถชำระกิเลสให้หมดจดสิ้นซึ่งไปได้เรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ผู้ชำระก็ลงของเก่าอย่างพุทธเจ้าเหมือนกันคือกิเลสไม่มีในใจชำระกิเลสให้ใสสะอาดใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จึงเป็นพุทธสาวกอันนี้พูดเป็นอันๆไว้เป็นสามอย่างท่านนี้จะผสมพูดถึงเรื่องการผสมพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธพุทธะคือความรู้รู้อะไรก็คือรู้แจ้งเห็นสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วชำระกิเลสหมดจดจากสันดานเรียกว่าแท้ธรรมหรืออีกในหนึ่งจะพูดถึงเรียกว่าพระธรรมนั้นคล้ายๆกับว่าเป็นน้ำมาชำระชักฟอกผ้าของเราที่สกปรกเอาไอ้น้ำก็ดีสบู่แฝกแฝกก็ดีมาชำระชักฟอกผ้าของเราที่สกปรกการชำระไอ้ของสกปรกนั่นคือชำระด้วยแซบลื่นน้ำคือสบู่นั่นเรียกพระธรรมอันนี้พระสงฆ์อ่ะคือผู้เอามาชำระนั่นเองคือวิธีมาชำระนี่คือพระสงฆ์มันสกปรกผ้าสกปรกถ้าไม่มีแซบไม่มีสบู่ก็ชำระละน้ำไม่มีน้ำก็ล้างไม่สะอาดชำระไม่สะอาดเมื่อชำระก็ต้องใช้น้ำหรือสบู่แฟบน้ำหรือสบู่แฟบถ้าคนไม่เอามาใช้คือไม่มีผู้เอามาชำระมันก็ไม่สำเร็จความประสงค์ตามความประสงค์ไหนจึงอุปมาเปรียบว่าผู้ที่เห็นว่าของสกปรกคือพุทธะเห็นผ้าของสกปรกคือพุทธะนั่นแหละคือความรู้รู้ว่าสกปรกและวิธีที่รู้ว่าสกปรกนั้นอันมีอุบายปัญญาและมีความสามารถฉลาดที่จะหาเอาของสกปรกของเอาแฟบเอาสบู่แล้วเอาหน้ามาล้างของสกปรกนั้นคือปัญญาเกิดจากของสกปรกคือเกิดจากกิเลสมีเห็นโทษของกิเลสนักบวชมีวิธีชำระกิเลสให้สะอาดด้วยอุบายปัญญาวิธีต่างๆหรือเกิดปัญญาขึ้นปัญญาก็คือได้พระธรรมนั่นเองได้ของมาซักฟอกนั่นเองนี่ของที่มาซักฟอกมันมีเยอะแล้วค่ะนี่ถ้าไม่มาซักฟอกมันก็ไม่สะอาดผู้ที่ไปเอามาซักฟอกนั่นคือสังฆะคือสงฆ์ให้มันเข้ากับว่าสงฆ์ทำไมยังเรียกว่าสงฆ์คือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุสุปฏิปันโนปฏิบัติกรมปฏิบัติเป็นไปเพื่อคนทุกข์ปฏิบัติในเบียดเบียนตนในคนอื่นเป็นที่น่าสักการะกราบไหว้และบูชาคือเป็นใหญ่มีอิสระในตนเองสามีจิปฏิปันโนสามีแปลว่าเป็นใหญ่ก็ว่าหรือว่าน่ากราบไหว้และบูชาก็ว่าพูดกันง่ายๆเรียกว่ามีอิสระไม่เป็นทาสของใครรู้ได้ตนเองทำได้ตนเองทำได้ตนเองรู้ได้ตนเองแล้วทำโดยอิสระไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นตนและคนอื่นจึงเป็นที่น่ากราบไหว้และสักการะบูชาของคนทั่วไปมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อธิบายผสมมะเขาตกลงว่าพระพุทธคือรู้ธรรมคือรู้อุบาคือรู้เห็นของสกปรกพระพุทธพระธรรมคือสิ่งที่เอาของสกปรกไอ้จริงเพื่อไปชำระของสกปรกคือมาชำระผ้าที่มันสกปรกนั่นแหละพระสงฆ์ก็พูดที่เอาของนั้นมาชำระนั่นแหละ เดียวกับพระสงฆ์เขาก็มาเปรียบเพื่อให้เข้าใจง่ายคราวนี้ยังอีกชั้นหนึ่งอีกสุปฏิปันโนถ้าไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติตรงขึ้นประสงค์ก่อนนะครับไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติตรงก็จะไม่เห็นธรรมก็จะไม่เกิดความรู้ก็จะไม่เป็นพุทธะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงซะก่อนเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็เห็นชอบเห็นตรงเห็นถูกต้องจึงจะเกิดพุทธะขึ้นมายกประสงค์ให้ก่อนนะครับปฏิบัติดีแล้วก็เห็นจึงก็เห็นคือความรู้เห็นนั่นคือเห็นสิ่งที่ไอ้ปฏิบัติดีนั้นเขาไปเห็นสิ่งที่มันสกปรกแล้วจึงหาวิธีมาแก้ของสกปรกนั้นยกประสงค์ขึ้นก่อนแล้วก็จึงเป็นพุทธะจึงเป็นธรรมะอันนี้จะยกธรรมะขึ้นก่อนดีท่านทั้งโลกนี้ต้องเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมคือธรรมดาธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมดาธรรมชาติคือเป็นธรรมอยู่แล้วกิเลสทั้งหลายมันเป็นธรรมอยู่แล้วในโลกนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีคนที่มาค้นคว้าหาความรู้จากกิเลสนั่นคือปัญญาเอาวิชาความรู้จากกิเลสนั่นแหละเรียกว่าปัญญาปัญญาก็มันเกิดจากกิเลสนั่นเองไม่ใช่ไหมนอกเหนือจากกิเลสนี่จริงว่ายกพระธรรมขึ้นก่อนแล้วก็ไม่ได้ความรู้ในการที่จะชำระกิเลสนี่ก็เกิดพุทธะขึ้นมาแล้วก็เกิดสังฆะคือการปฏิบัติถูกต้องอีกเหมือนกันมันสลับซับซ้อนอยู่อย่างนี้ท่านจริงว่าเอกีภูตัมปนัตถโตถ้าพูดโดยเนื้อความก็อันเดียวกันฟังยากเข้าใจยากถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจคิดค้นพิจารณากันจริงจังต่อเมื่อเราได้มาทำเสียก่อนคือไม่เห็นตัวใจดังอธิบายฟังมาแล้วจับตัวใจแล้วมาชำระตัวใจคือจับตัวใจเห็นใจนั่นแหละจำหลักใจเสียก่อนเหมือนกับเราเห็นเราเหมือนกับผ่าเมื่อเราเห็นผ่าแล้วของสกปรกเกิดที่ผ่าติดที่ผ่าที่เราเห็นของสกปรกคือเราเห็นอาการของจัดแล้วมาหาไววิธีที่ชำระของสกปรกคือใจนะเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วเราชักเราซักฟอกสาผ่อนของเราที่สกปรกให้สะอาดใจได้คือชำระใจของตนให้บริสุทธิ์หมดจดได้ถ้าจับใจคือตัวเดิมไม่ได้ซะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปชักฟอกตรงไหนกันอะไรมาติดมาเกาะตรงไหนของตัวเรื่องนี่ยังควรให้พากันหาค้นคว้าหาตัวใจอบรมฝึกฝนให้เข้าหาตัวใจถ้ามันได้เสียก่อนเดี๋ยวนี้เราอยู่กับใจนั้นเกาะเกี่ยวด้วยกิเลสคุณมัวไปด้วยกิเลสวุ่นอยู่ด้วยกิเลสแล้วไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นใจอะไรเป็นกิเลสคนเราเอากิเลสมาเป็นใจเอาใจเป็นกิเลสมันจึงค่อยยุ่งเหยิงกันไปหมดความโกรธเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเราโกรธ ที่จริงกิเลสมันอยู่ต่างหากไม่ใช่เราโกรธแต่เราไปยึดกิเลสมาไว้ในตัวของเราใช่มั้ยนั่นแต่อย่างนี้เรื่องอย่างสมเด็จมหาวีระวงศ์ท่านพูดถึงเรื่องเจ้าคุณองค์ลีในวันนี้เขาผ่าฝีเป็นที่หลังเขาจะใช้ยาเหน็บยามึนถ้าไม่จองหรอกไม่ใช่ของฉันเอาเธอผ่าไปเถอะเขาก็ผ่าได้สบายท่านก็พูดเฉยสนุกอยู่คือว่าไม่เอาใจไปยึดจดจ้องตรงนั้นมันก็เรื่องของเรื่องของกายเป็นเรื่องกายขนาดสัมผัสถูกต้องอยู่คือสัมผัสอายตนะ ของภายนอกกับภายในกระทบกันเกิดประสาทความรู้สึกหรือเซลล์ที่ว่าเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาจะไม่ให้รู้ไม่ได้แต่ด้วยเหตุที่ใจท่านแข็งแกร่งหรือท่านมีความสามารถสละแยกออกไปหรือเข้าใจตามเป็นจริงเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องของสิ่งนั้นท่านไม่เอาใจไปไว้ตรงนั้นก็ปล่อยลงไปได้เมื่อครั้งท่านจะวันนี้เนื้อภาพขาท่านหักมีหมอจินแสสองคนดึงคนละขาคนหนึ่งดึงท่อนปลายคนหนึ่งดึงท่อนกบลูกศิษย์ลูกหาพากันร้องเกี้ยวกันหมดเลยท่านเฉยพอดีนั่งนักเขารู้สึกว่าอาการจะเจ็บหนักจนเหลือทนนั่นแหละเดี๋ยวให้ฉันหายใจสักหน่อยก่อนเขายังก็ปล่อยวางมือเขาฟังเอ้าทำอีกยอมให้เขาทำเขาก็ทำอย่างนี้ก็ดึงไม่เข้ากันเขาก็เลยทิ้งให้ยังเทศให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังอะไรกันเจ้าตัวเขายังไม่ทันเจ็บเราไปเจ็บก่อนแล้วร้องไห้ตะเกียวจ้าหมดเนี่ยเรื่องเนี่ยตัวขามันก็ไม่ใช่ของเราจึงมาเห็นพิจารณาเห็นเป็นอนัตตาที่ให้พิจารณาเป็นขันธ์5อายตนะธาตุต่างๆคือไม่เห็นเป็นอนัตตานี่เองหากจิตเรายังไม่ทันละเอียดพอซึ่งจะรู้เข้ารู้ชัดตามเป็นจริงก็พิจารณาดูอารมณ์ปฏิโลมไปซะก่อนต่อเมื่อใดถ้าหากใจเราเข้าถึงสภาพความเป็นจริงเข้าถึงใจแล้วจะรู้อาการของนี้อันนี้เป็นเรื่องของอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่ใจนั่นแหละเราจึงได้เอาไปใช้ในขณะที่เราในเวลาที่เราจะต้องใช้ในเมื่อเหตุจำเป็นเกิดขึ้นจึงมาหัดมาอบรมฝึกฝนกันไว้เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมแต่แท้มีใครบอกให้หรอกเรื่องคนนี้บอกได้แต่เพียงอุบายอย่างอธิบายให้ฟังนี่แหละคนที่เป็นจริงเห็นจริงนั้นไม่ใช่ของคนอื่นบอกให้เป็นเรื่องของเราเกิดเองรู้เองขึ้นมาตั้งหากนางเคยอธิบายให้ฟังว่าอธิบายให้ฟังนี่เรียกว่าอุบายการที่จะเข้าใจให้ถึงตรงนั้นเรียกว่าเงียบคายของตนเองไม่มีใครบอกสอนรู้ชัดด้วยตนเองขึ้นมาเมื่อรู้ชัดด้วยตนเองขึ้นมาแล้วอันนั้นจะเป็นเครื่องมือไว้สำหรับใช้ในอย่างดีที่สุดนั่นเป็นของรู้เฉพาะตนถึงเอามาพูดกับคนอื่นฟังมันก็เป็นอุบายต่อไปเงียบคายเป็นของเฉพาะตัวอธิบายวันนี้พูดถึงเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์รักว่าพระพุทธธรรมประสงค์นะพูดโดยวัตถุนั้นเป็น3ถ้าพูดโดยเนื้อความนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้ซึ่งจะถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของง่ายของละเอียดลึกซึ้งผู้จะเห็นพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของง่ายแล้วพากันกล่าวบรรณาอยู่ตลอดทุกแห่งทุกหนน่ะพุทธังธนังกสายธัมมังธนังกสายธัมมังธนังกสายแม้จะกราบก็เหมือนกันกราบ3หนเงียบไม่ทราบพูดประธรรมไม่เห็นสงอยู่ไหนก็สงอะไรกันก็ไม่ทราบกราบชักได้ว่ากราบไม่ทราบว่ากราบอะไรกราบโลหะคือรูปผู้บริยาถ้าก็เข้าใจว่าพอแล้วมันไม่ทราบซึ่งถึงของจริงคือพระรัตนตรัยผลอันนี้สงเลยมีน้อยมันได้น้อยเหลือเกินถ้าเราพิจารณาอย่างว่าที่แล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วกราบที่ได้ถึงที่ท่านกราบเมื่อไรถึงเหมือนนั้นอันนี้กราบกี่ครั้งอย่างมันไม่ถึงสักทีโอ้โหตั้งแต่เกิดมาบิดามารดาปู่ย่าตาทวดฮัดกราบมาเจอไหนแต่ยังไม่ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เลยแม้แต่ผู้บวชในพุทธศาสนาที่สุตตามณีก็ยังไม่เห็นพระพุทธไม่ถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก็ยังเยอะจะถึงได้ยังไงถ้าเราคิดดูสิบางพวกนั้นคนพระยังไปถือผีอยู่ซ้ำนะ แทนที่จะถือพุทธธรรมประสงค์เป็นสาระไปถือผีเป็นสาระอีกสักจะถือพุทธธรรมประสงค์ได้ยังไงใจเป็นขังมีตัวจะรู้ได้โดยใจของตนเองอย่างสมเด็จท่านเทพระเนี่ยทุรังขมังเอกจารังอาศัยรังคู่หาสยามเยจิตตังสัญญเมตสันติโมคันติมาลบันธนาทุรังขมังเอกจารังอาศัยรังคู่หาสยามจิตเที่ยวไปในที่ไกลอาศัยยังคู่หาแต่ยังไม่มีร่างกายเที่ยวไปในที่ไกลแล้วกลับมานอนคู่หาคือร่างกายมาอยู่ที่ตัวของเราคือร่างกายเที่ยวไกลไม่มีขอบเขตแต่ยังวกกลับคือมานอนอยู่ที่ร่างกายคืออยู่ที่นี่ถ้าไปไม่กลับก็คือว่าตายอันนี้มันวกกลับคืนมาอยู่ยังไม่ตายอาศัยยังคู่หาแต่ยังตอนท้ายธรรมเยจิตตังสัญญเมสันติถ้าหากใครมีจิตตังสัญญเมสสันติสํารวมจิตของตนได้โมคขันติมาลบันธนาพ้นจากเครื่องผูกพันธนาการของมารที่เราวิ่งไปนั่นน่ะไปถูกบ่วงของมารทั้งนั้นจิตใจที่วิ่งสงสัยไปถูกบ่วงของมารนะครับขึ้นไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นเรียกว่าบ่วงของมารเพราะฉะนั้นใจไม่มีตัวแต่รู้ได้ด้วยใจของตนเองว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่อบรมได้ฝึกฝนได้ไม่ใช่เป็นของไม่ได้แต่มันก็เป็นของยากเพราะเราไม่ได้เคยฝึกฝนและไม่เคยอบรมแล้วก็ไม่เคยเห็นตนให้ตัวมันสักทีเพราะฉะนั้นที่อบไอ้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราอบรมใจก็คือมีใจและให้รู้จักใจให้อบรมใจให้มันได้จึงจะใช้ใจได้ถ้าเราไม่ได้มันก็ต้องใช้เราอยู่ตลอดเวลาคือวิ่งพล่านอยู่ตลอดเวลาไปถูกบ่วงของมารอยู่ตลอดเวลาที่อารมณ์ก็อธิบายให้ฟังมาแล้วคืออยู่ในจุดเดียวเรายอมชนะทุกอย่างละที่มันเลี่ยงพลาดมันเคยมาแต่ไหนแต่ใดมาแล้วอันนั้นยกไว้ซะก่อนคราวนี้จะมันวิ่งจะไม่อยู่ในจุดเดียวจะเพ่งที่ลมหายใจเขาออกหรือจะเพ่งที่พุทโธเอาว่าเพ่งในที่นี้คือให้อยู่ในจุดเดียวไปกระทบอยู่ในสิ่งเดียวปรากฏในสิ่งเดียวหากว่าจะส่งสายออกไปก็ดึงเข้ามาคือเอาสติมันอยู่ในจุดเดียวเอาแค่นี้ซะก่อนให้มันอยู่แค่นั้นซะก่อนถ้ามันได้อันนั้นซะก่อนเมื่อมันได้อันนี้ชำนี้ชำนาญอันนี้แล้วน่ะต่อไปหากจะมีเรื่องถ้าเข้าได้ถึงตรงนี้แหละดังอธิบายฟังตะกี้เนี่ยเข้าถึงพุทโธเข้าถึงพุทธะถ้าจะอุปมาเปรียบดังศาสนาพระเจ้าพระเป็นเจ้าเข้าถึงตรงนั้นเข้าถึงตรงนั้นเขาก็ว่าถึงพระเป็นเจ้าเราถึงตรงนั้นเราก็ว่าถึงแท้ทางก็คือถึงใจเข้าถึงใจเขามีตำราเหมือนกันแต่ว่าน้อยคนที่จะเข้าถึงพระเป็นเจ้าถ้าเข้าถึงตรงนั้นเขาเรียกว่าถึงพระเป็นเจ้าศาสนาพระเจ้าเองพวกฮินดูก็ทำนองเดียวกันเข้าถึงตรงนั้นดังนั้นเราอยากจะถึงพระเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าหรือถึงพระธรรมพระธรรมก็คือพระเจ้านั่นแหละพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละอันเดียวกันสมมุติเรียกผิดแผกกันไปตามลัทธินิยมของศาสนานั้นนั้นเดี๋ยวนี้เรายังไม่ถึงพระเจ้ายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้คือรู้ใจเห็นใจ